SBS
radio. Македонската фудбалска репрезентација утрово по австралијско време ја забележа една од најголемите победи во својата историја. Во Дуисбург ја совлада Германија со 1:2 во рамките на квалификациите за светското првенство во Катар 2022 година. Со оваа победа, Македонија го шокираше фудбалскиот свет и на четирикратниот светски првак му го нанесе првиот пораз на домашен терен во квалификации за светско првенство од 2001 година. Тогаш Германија загуби од Англија, а утрово и од Македонија и ја прекина серијата победи. Што се однесува до надпреворот, како и што се очекуваше, Германија, како фаворит, уште од почетокот на надпреворот, ја имаше иницијативата и контролата и тргна со напади со цел да постигнат гол. Веќе во деветата минут ја има и првата шанса преку Горецка, но неговиот удар заврши во пречката од голот на Македонија. Во 27-та минута Столе Димитриовски го одбрани ударот на Гнабри, а истиот играч во 32-та минута не искористи шанса за Германија, шутирајќи покрај голот. Македонија потоа полека се ослободи од притисокот и во 40-та минута за прв пат се заканија преку Алиоскиот слободен удар. Адеми имаше контакт со топката, а германскиот голман Тер Штеген со крајни напори одбрани. Но германскиот голман беше матиран во самиот финиш од полувремето, кога по една акција Барди убаво го проигра Пандев, кој од непосредна близина и донесе водство на Македонија од 0:1. Еве го погодогот на Пандев со коментар од телевизискиот канал на FIFA.
Demi sends it forward. Goran Pandev now in possession, sliding the ball through. Here's Trajkovski. Germany with the opportunity now to get players back in possession, as it comes sailing across, and Bardi sends it across, and Pandev puts it home! And sensationally, North Macedonia take the lead away in Germany in this FIFA World Cup qualifier on the stroke of half-time.
Вториот дел повторно започна во знакот на домакините, Германија. До изравнување на 1:1 стигна во 63-та минута со голот на Гундоган од пенал, откако Алиоски го фаулираше Лирој Сане. Помалку и сумнителна одлука на рускиот судија Карашев, кој пак не досуди очигледен пенал за Македонија, откако Емре Джан, некоја минута подоцна, играше со рака во својот 16-тник. Домакините во 80-та минута пропуштија чиста шанса за гол преку Тимо Вердер и казната ги стигна во 85-та минута, кога по асистенција на Аријан Адеми, Елиф Алмас шутираше прецизно и по втор пат ја затресе мрежата на Германија за голема победа на Македонија. Еве го и овој гол на Елмас со коментар од телевизискиот канал на FIFA.
Pressure still on. Ademi sends it across. It's a great chance and it's in the back of the net. And for the second time tonight, North Macedonia lead away in Germany. And this time it's Elif Elmas who scored the goal. 5 minutes to go. What a moment for North Macedonian football. And somewhere underneath that big pile of celebrating teammates and staff, it's the man of the moment, Elmas, who scored the goal.
Секако на радоста на избраниците на селекторот Игор Ангеловски по надпреворот беше голема победа која силно одекна и во фудбалскиот свет. Поранешниот англиски репрезентативец Гари Линекер еднаш кажа дека, цитирам, «Фудбалот е игра во која играат 11 против 11 фудбалери и на крајот секогаш победува Германија», затворен цитат. Но понад преворот се огласи на својот Твитер и напиша: «Боже мој, Германија загуби од Македонија». А дека победата на Македонија одекна широм светот, потврда за тоа е и коментар од мексиканската телевизија, кој бурно го прослави голот на Елиф Елмас.
Тес, сервисио ал ариа, ремате! Гол! 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 Гол де Македонија! Гол де Македонија!
По преостанатите два надпревари од групата Ј, каде што е Македонија, Ерменија ја совлада Романија со 3:2, а Исланд славеше на гости против Лихтенштајн со 1:4. На табелата со максимални 9 бодови води Ерменија. Македонија е втора со 6 бода, колку што има и третата Германија. Исланд е четврти со 3 бода и Лихтенштајн е последен без бодови. Квалификациите за светското првенство продолжуваат на 2 септември, кога во Скопје доаѓа Ерменија. Во меѓувреме, избраниците на селекторот Игор Ангеловски ги очекува и настап на Европското првенство. Од фудбалот уште и веста дека Светската фудбалска организација FIFA ги објави имињата на градовите каде што ќе се играат надпреварите од Светското првенство за жени во 2023 година. Познато е, домакини се Австралија и Нов Зеланд. Председателот на FIFA, Джани Инфантино, соопшти дека ќе се игра во 9 градови на 10 стадиони. 5 градови домакини се од Австралија, а 4 од Нов Зеланд.
Good day and kia ora to our friends in Australia and New Zealand. Everyone will be part of what will be the best ever Women's World Cup.
Тоа ќе биде прво светско првенство со 32 репрезентации. Отварањето е предвидено да се одигра во Оукланд на Иден Парк, а финалето на Олимпискиот стадион во Сидни. И завршуваме со еден резултат од премиер лигата на Викторија во фудбал, каде што синоќа се одигра редовното шесто коло, во кое за жал Алтона Меџик Вардар на домашен терен повторно загуби од Грин Гали со 0:1.
SBS. 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 SB